Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Emisiune cu Valentin Giurici și Adrian Stupar.
Imaginea despre Dumnezeu este fundamentală pentru viața unui om. Întreaga concepție despre lume și viață depinde de asta. Credința mea în evoluție sau creație, în iertarea păcatelor sau reîncarnare, concepția mea despre suferință sau fericire. Toate pornesc din felul în care îl cunosc pe Dumnezeu și felul în care cred ceea ce spune El. Dorim să cunoaștem natura lui Dumnezeu, să cunoaștem caracterul Lui, să cunoaștem felul Lui de a fi. Sunt Valentin Giurici, în dialog cu Adrian Stupar, coordonatorul Colegiului Biblic Veritas România. Astăzi discutăm despre Dumnezeu ca Trinitate. Bine ai venit, Adi!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Credința creștină este singura care afirmă că Dumnezeu există în trei persoane. La prima vedere, este o contrazicere. Așadar, Adi, este un singur Dumnezeu sau sunt trei Dumnezei?
Într-adevăr, credința creștină afirmă faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu triunic. În același timp, însă, sigur, sunt și voci creștine care continuă să dezbată îndelung acest concept și această abordare, dar pe ansamblu, credința creștină și abordarea creștină în privința lui Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu este văzut ca un Dumnezeu triunic.
Impresia mea este că nu poți fi creștin dacă nu crezi într-un Dumnezeu ca Sfântă Treime. De ce ai spus că sunt voci creștine care încă dezbat acest lucru?
Pentru că sunt unii care nu găsesc și negăsind în Scriptură termenul Trinitate, consideră că acest concept este nebiblic. Unii merg până într-acolo încât, chiar folosind unele argumente din istoria creștinismului legate de momentul în care s-a cristalizat și definitivat această învățătură, această doctrină creștină, susțin că ea este o acțiune a celui rău, a diavolului, care vine să strice adevărul Scripturii. Personal consider că această abordare este o abordare destul de subțire, ca să fim eleganți.
Așa cum ai zis, Biblia nu folosește cuvântul Sfânta Treime, dar există totuși un Dumnezeu într-o persoană sau în trei persoane?
Sigur că în Sfânta Scriptură nu găsim multe cuvinte care exprimă anumite lucruri sau învățături, dar acele învățături sau lucruri sunt în Scriptură. Prin urmare, chiar dacă nu găsim, spre exemplu, cuvântul nepot, găsim în Scriptură nepoți. Așa că, chiar dacă în Scriptură termenul acesta, Trinitate sau Treime, nu apare, cu toate acestea sunt multe pasaje biblice care ne lasă să înțelegem faptul că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu triunic.
Ne poți da exemplu de asemenea pasaje din Biblie care vorbesc despre Dumnezeu în trei persoane?
Sigur că da, sunt în primul rând acele pasaje care vorbesc despre cele trei persoane separat. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt și din prezentarea care li se face, caracteristicile lor, atributele lor, în final trebuie să tragem această concluzie. Caracteristicile lor sunt extrem de asemănătoare. Logica ne duce în final la concluzia că cei trei au de fapt aceleași caracteristici și de fapt, armonizând caracteristicile lor asemănătoare cu ideea fundamentală a Bibliei că Dumnezeu este un singur Dumnezeu, ajungi la această concluzie chiar dacă n-ai vrea.
Vorbim de trei persoane diferite care sunt asemănătoare totuși. O ciudățenie pe care am întâlnit, sunt anumiți oameni care au spus că Sfânta Treime este compusă din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Maica Domnului.
Da, n-ar trebui să ne mire în contextul nostru bisericesc, ca să spun așa, în care se accentuează anumite lucruri în detrimentul altora care ar trebui accentuate.
Din ce e compusă Sfânta Treime, de fapt, după Biblie?
După Biblie, cred că fiecare creștin practicant, pentru că se impune să folosim cuvântul acesta mai nou, din păcate, știe că este compusă din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Unii ar putea să înlocuiască persoană sau alta și Trinitatea să fie compusă din alte trei persoane în funcție de ideile sau de învățăturile pe care le asculta, dar Scriptura ne prezintă aceste trei persoane.
De ce lasă Dumnezeu acest balans? Adică sunt nuanțe de gri, nu este în alb și negru la această discuție despre Sfânta Treime.
Cred că atunci când vorbim despre Dumnezeu, despre natura lui Dumnezeu, sunt multe lucruri pe care noi ca oameni, limitați fiind, nu le putem nici înțelege așa cum poate ne-am dori sau cum și-ar dori cineva, nu le putem nici explica așa cum poate ne-am dori. De ce? Pentru că aici vorbim despre Dumnezeu. Dacă am cunoaște totul despre Dumnezeu, cum este El, ce face, natura Lui și toate caracteristicile Lui, dacă am putea explica, experimenta totul, atunci n-ar mai fi Dumnezeu. Adică omul ar ajunge să se situeze pe o poziție superioară lui Dumnezeu. Cunosc totul despre El, știu exact cum se comportă, tot ce înseamnă natura lui Dumnezeu și lucrarea Lui. Dar revenim la un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Dumnezeu este infinit în comparație cu noi, oamenii finiți. Prin urmare, atunci când vorbim despre natura triunică a lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a intenționat să lase nebuloasă așa în mintea omului necunoaștere și să ne facă să bâșbâim când vorbim despre natura lui, dar trebuie să înțelegem că tot ceea ce avem noi nevoie în cunoașterea noastră și tot ceea ce trebuie să știm noi despre Dumnezeu, El ne-a descoperit. Ne-ar plăcea să accedem la o cunoaștere mai înaltă, superioară altora poate, dar Dumnezeu ni s-a descoperit atât cât avem nevoie. Dacă există ceva ce nu cunoaștem despre El, atunci trebuie să înțelegem că se datorează faptului și faptului că suntem oameni limitați și că nu putem înțelege, nu că Dumnezeu n-ar vrea să ne descopere, dar nu putem înțelege, nu putem percepe. Și aș vrea să fac o scurtă mențiune aici. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și le spune: mai am și alte lucruri pe care aș vrea să vi le spun, dar acum nu le puteți purta, adică nu le puteți înțelege. Prin urmare, Dumnezeu lasă această zonă gri, cum spuneai tu, Vali, din cauza incapacității noastre de a pricepe, de a diseca, de a înțelege tot ceea ce este El și natura Lui.
Dacă vorbim de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, putem vorbi de o anumită ierarhie?
Nu știu dacă vorbim despre Trinitate, ar trebui să vorbim despre ierarhie neapărat. Scriptura ne arată multe momente și în multe pasaje faptul că Domnul Iisus Hristos a ascultat de Tatăl, în special perioada în care El a fost întrupat, a fost pe pământ și în repetate rânduri Domnul Iisus Hristos a declarat: n-am venit să fac voia mea, am venit să fac voia celui ce m-a trimis, voia Tatălui. Și se poate înțelege că în această lucrare, colaborare, hai să spunem așa, sunt multe momente și multe situații în care Domnul Iisus Hristos ascultă de Tatăl. De asemenea, putem observa și faptul că în colaborarea și în lucrarea comună, sau mai bine zis, în lucrarea Dumnezeului triunic, Duhul Sfânt are multe momente în care se subordonează într-un fel, ascultă de Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul. Acum, sigur că discuțiile din punct de vedere teologic pot să fie ample și au fost numeroase dezbateri în această privință, dar nu cred că ar trebui să accentuăm subordonarea unei persoane în fața celelalte neapărat, ci cred că abordarea noastră ar trebui să fie în lucrarea comună sau în lucrarea pe care Dumnezeul Triunic o face. Sunt momente în care Dumnezeu Fiul ascultă de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt ascultă de Dumnezeu Fiul, toate acestea pentru un scop comun ale Dumnezeului Triunic.
Care ar fi acest scop?
Scopul cel mai important al Dumnezeului Triunic este mântuirea lumii. Și aici, când vorbim despre mântuirea lumii, ne referim la planul pe care Dumnezeu l-a întocmit înainte ca oamenii să intre în istorie. Ne referim la faptul că Domnul Iisus Hristos a acceptat să se întrupeze, ne referim la faptul că în această perioadă Duhul Sfânt este Cel care a preluat lucrarea în lume și pregătește biserica și convinge oamenii de păcatul lor și administrează jertfa lui Hristos. Toate acestea trebuie privite, deci, ca un scop al Dumnezeului Triunic și o lucrare al Dumnezeului Triunic în care fiecare și-a făcut sau își face partea Lui din cei trei.
Dacă vorbim de Sfânta Treime, Dumnezeu Fiul, ai spus mai devreme că este Dumnezeu. Ce pasaje din Biblie putem găsi în care să înțelegem că Fiul, că Iisus Hristos este Dumnezeu?
Sigur, sunt foarte multe pasaje biblice. N-aș vrea însă să alunecăm într-o analiză mult prea profundă, exegetică. De ce? Pentru că în dreptul oricărui pasaj, din nefericire astăzi, sunt argumente care susțin ideea respectivă acelui pasaj și sunt alte voci care vin și demontează. Dar cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, trebuie să fie o bază importantă pentru a argumenta învățăturile noastre și ceea ce noi proclamăm. Aș putea aduce în atenția ascultătorilor noștri Evanghelia după Ioan, capitolul 1, acea introducere, cuvântul s-a făcut trup, cuvântul era Dumnezeu, iarăși afirmații, pe care în final cred că, chiar dacă unii le înțeleg altfel, pentru mine ca și creștin, pentru mine ca și om care citește, studiază Biblia și încearcă să își extragă învățăturile cât mai simplu și mai ales să le transmită cât mai simplu oamenilor, cred că este unul dintre pasajele care prezintă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Apoi Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, spre exemplu, capitolul 2, versetul 9, în Domnul Iisus Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii, iată o expresie care arată modul în care Apostolul Pavel a înțeles dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și alte și alte pasaje, nenumărate pasaje.
Mă gândesc la ascultătorii noștri, are vreo importanță pentru noi oamenii obișnuiți dacă Dumnezeu există într-o singură persoană sau în trei persoane? Oricum nu îl putem vedea, ne ajută cu ceva?
Da, cu siguranță ne ajută, pentru că dacă nu ne-am cunoaște Dumnezeul, atât cât El ni s-a revelat nouă, asta ar însemna că ne-am închina, am sluji cuiva despre care nici măcar nu știm lucrurile pe care El a vrut să ni le descopere. Prin urmare, cred că este important să putem în câteva cuvinte să le spunem și altor atunci când suntem întrebați despre natura lui Dumnezeu. Este important să nu facem această confuzie, să spun așa, sau să trăim în această necunoaștere. Deci este important să cunoaștem natura lui Dumnezeu, ăsta ar fi primul răspuns.
Și aici aș completa pentru ascultătorii noștri că în următoarele episoade ale rubricii noastre vom discuta alte aspecte ale naturii lui Dumnezeu. Vom discuta poate despre dragostea lui, despre misterul lui Dumnezeu, despre faptul că El este un Dumnezeu de aproape sau de departe, despre bunătatea lui și alte calități ale Dumnezeu. Acesta este doar începutul.
Da, sigur, se pot spune atât de multe despre Dumnezeul infinit în final. Apoi aș spune de asemenea că este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu triunic, pentru că implicațiile Trinității sunt și faptul că...
În mod practic, ce implicații sunt? Ce putem învăța de aici, practic?
În primul rând, faptul că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu triunic, că cei trei sunt una, asta ne conduce cu gândul la relația care există în natura lui Dumnezeu. Prin urmare, creștinismul nu este o religie așa ca toate celelalte, ci este, așa cum se spunea de atâtea ori, o relație mai degrabă. Pentru că Dumnezeu în natura lui este un Dumnezeu al relației. Apoi, sigur, Scriptura confirmă lucrul acesta arătându-ne faptul că Dumnezeu a vrut dintotdeauna să aibă o relație cu omul și omul să intre în această relație cu Dumnezeu. Prin urmare, tocmai natura lui Dumnezeu ne conduce spre această idee și practică în final a relaționării noastre cu El și a relaționării noastre unii cu ceilalți ca membri în trupul lui Hristos.
Și poate lucrul acesta este mai bine de văzut în această lume în care suntem împinși înspre individualism, fiecare cu averea lui, fiecare cu lumea lui. De fapt, universul întreg care este creat de Dumnezeu ne împinge, ne cheamă, ne atrage înspre relație. Noi suntem creați să funcționăm și funcționăm normal doar atunci când funcționăm în relație unii cu alții.
Categoric, este paradoxal. Într-o lume a rețelelor de socializare, într-o lume a comunicării atât de rapide și de ușoare, omul se înstrăinează de semenii săi, este o realitate.
Dar rămâi singur în camera ta, ești doar tu și computerul, dar ai impresia că de fapt cunoști toată planeta.
Da, este un surogat pe care, din păcate, diavolul îl introduce tot mai adânc, în special în practica și în viața tinerilor, generației de tineri. Dar întorcându-ne la ideea de Trinitate și la implicațiile ei, mai este un lucru care cred că este important de asemenea această colaborare, conlucrarea care apare în Trinitate. Aminteam noi faptul că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt au aceeași lucrare, același plan. Sunt implicați în același plan, în același scop, în aceeași direcție. Asta ne arată nouă de asemenea faptul că în viața noastră de zi cu zi nu trebuie să ne asumăm anumite scopuri în mod individual. Eu trebuie să realizez, eu trebuie să demonstrez, eu trebuie să fac o tare lucru, ci mai degrabă să înțelegem că este important să colaborăm unii cu ceilalți, înspre binele comun. În viața bisericii, sigur, implicația este mult mai amplă și în slujirea pe care trebuie să o facem pentru Dumnezeu, dar în viața cotidiană, colaborarea, interacțiunea pentru binele comun, pentru binele tuturor. Altruismul, sigur, iarăși.
Lucrul ăsta e bun și în relații de servici, nu să ne săpăm unii pe alții, ci să ne ajutăm pentru un scop comun.
Oh, da, sigur, un creștin care se închină unui Dumnezeu triunic va înțelege că nu trebuie să fie el cel care să iasă întotdeauna deasupra, să arate cât este el de bun, ci mai degrabă să colaboreze, să conlucreze cu colegii lui.
Într-un fel, istoria Bibliei sau istoria Universului este o predare de ștafetă a mandatului de la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Fiul, apoi la Dumnezeu Duhul Sfânt. Tot așa poate ar fi bine să funcționeze și companiile noastre și instituțiile noastre. Ștafeta sau atribuțiile de la unul la altul să meargă pentru un scop comun.
Categoric, în momentul în care înțelegem că ajutându-i pe ceilalți, toți avem de câștigat în final, asta ne duce într-o direcție bună, într-o direcție pe care, de fapt, o dorim cu toții.
Ai început să vorbești despre altruism.
Da, sigur, observăm în Trinitate momentele acelea în care Dumnezeu suferea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Observăm momentele în care, în cadrul Trinității, fiecare dintre cele trei persoane era interesată de celălalt sau de ceilalți. Este extrem de important pentru relațiile noastre de asemenea să avem o astfel de abordare și iarăși revenim, dar n-aș vrea să accentuăm atât de mult partea negativă a lumii în care trăim, a societății. Este nevoie pentru a înfrumuseța lumea să urmăm exemplul Trinității și să fim oameni altruiști.
Încheiem aici pe un ton foarte pozitiv. Dacă avem un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care trăiește în relații, un Dumnezeu sfânt a trăimea, atunci și noi suntem chemați să trăim în dragoste, în altruism unui față de alții.
Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Emisiune cu Valentin Giurici și Adrian Stupar.